Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como xa adiantábamos no anterior programa, a praga da avespa velutina está a poñer a proba a capacidade de resistencia das colmeas de abellas galegas, pero tamén a capacidade de xestión das administracións públicas, a resiliencia do sector apícola e as habilidades da comunidade científica na procura de solucións eficaces e sostibles contra a velutina. Din os expertos que aínda non existen fórmulas eficaces debidamente probadas que eviten a propagación da avespa, pero hai propostas experimentais nas que prima a imaginación e o inxenio que están a quedar moi bons resultados. Unha destas propostas é a que presenta o proxecto Open Source Velutina, un proxecto creado por Alfonso Álvarez, Ricardo Miramontes, Cristian Rodríguez e Juan Silva, coa colaboración do Departamento de Madeira e Moble do Instituto Politécnico de Santiago de Compostela. Eles son os creadores da trampa OSV para velutinas. Xosé Antonio Pose é o seu profesor do ciclo de Madeira e Moble do Politécnico de Santiago. Moi boas, Xosé Antonio.
Hola, que tal? Boas.
Como xorde a idea, Xosé Antonio?
Se fixe unha proposta na que tiña que desenvolver unha trampa para as velutinas, pero que tiña que estar impresa en soporte 3D, en plástico, bueno, en plástico de PLA e con unha impresora 3D. Eles están dentro do ciclo de Madeira e Mueble, traballan con temas de diseño 3D, pois era unha aplicación perfecta. A sorpresa foi que diseñaron un prototipo que parecía moi interesante e a hora de registrarlo tomaron a decisión de liberar toda a documentación para que entre todos nos pudéramos retroalimentar. Es decir, o proyecto open source, a idea é que a propiedade intelectual pertence a eles, obviamente, pero queda aberta a calquera modificación, incluso comercialización, coa única condición de que calquera millora que se faga sobre o proxecto orixinal se lle seña comunicada e lles permita volvela a poñer a funcionar e traballar sobre ela.
Que diferencia esta trampa, ademais de estar impresa por unha impresora 3D, de outras trampas que se poñen para atrapar velutinas?
Está pensada para que seña selectiva, para que solamente colla velutinas e que ademais está pensada para que funcione ou ben con líquido atraente, como as trampas todas que temos por aí, ou ben encastrada na propia colmena e que seña o propio lor da colmea o que faga que as velutinas se interesen e entren dentro da trampa. Simplemente con unha rexilla que permite pasar os insectos dun tamaño e outros non. E ademais ten unha rexilla interna que lle permite, se accede a algún outro insecto que non é a velutina, pois pode salir, porque ten un sitio para salir.
Comentabas que tamén podía funcionar con líquidos atraentes, pero a diferenza de outras trampas, esta trampa OSV non mata os insectos que entran atraídos por ese líquido.
O que acontece é que o olor entra na trampa, pero o olor do líquido atraente, pero os insectos non se mollan no olor e quedan ali atrapados, senón que é unha cápsula que recibe olor de calquera atraente, seña colmea ou seña un atraente artificial que deseñamos ou que facemos ou calquera cousa, pero o insecto queda dentro. Despois se saca a cápsula onde está o insecto, afógase o insecto ou mata, se volves a colocar a trampa e o líquido sigue intacto. De tal maneira que se entrara unha abella, por exemplo, ou unha mosca ou un bobo, pues podría salir pola rejilla que ten o tamaño para que la salga.
Porque dicís, Xosé Antonio, que o truco do bo funcionamento destas trampas é precisamente a precisión coa que traballan as impresoras 3D.
As impresoras 3D nos permiten aproximacións de 0,1 milímetro, incluso menos. Entonces nos permite nos diseñar exactamente o burato de acceso co tamaño que queiramos, para que entre a velutina e non entren insectos máis grandes e rexillas que permitan sair a insectos máis pequenos, pero que non lle permitan sair a velutina.
Xosé Antonio Pose, profesor do Instituto Politécnico de Santiago de Compostela, esa precisión da trampa SV para velutinas podería evitar a captura da avespa nativa, do avesouro galego, avespa cabro?
Como o cabro é lixeiramente máis grande que a velutina, incluso poderíamos diseñar un burato para que entre a velutina e non entrara o cabro. Eso non o intentamos todavía, pero bueno, sería factible. Aunque dentro de cada, como son insectos sociales e teñen castes, pues son un pouco máis grandes ou máis pequenos, dependendo da caste, pero bueno, poderíamos intentarlo.
É dicir, que calquera que teña unha impresora 3D podería crear a súa propia trampa OSV para velutinas.
Se vai a nosa web, bueno, a web dos chavales, descarga os modelos que están ali, os modelos vamos actualizándose a medida que nos van dicindo melloras e se van colocando aí, podes imprimir calquera modelo. Uh-huh. Te descargas o arquivo para impresión e nada, con unos coñecementos básicos imprimes o modelo gratis.
Os modelos para descargar están aloxados na web malditohimenóptero.ga, sen o L final. Xosé Antonio, este equipo conformado por Alfonso, Ricardo, Cristian e Juan, os creadores da trampa 3D para velutinas, ademais de atreverse con esta creación, tamén se animaron a construir unha colmea 4.0. Explícanos en que consiste.
A colmea é unha modificación sobre outro proxecto open source, chámese Open Source Beehive, que é un proxecto que ten colaboración entre unos ingenieros catalanes e americanos. Calquera pode buscar Open Source Beehive, e senón a través de malditohimenóptero.ga se pode acceder a súa web. Podese descargar os planos, nos fixemos alguna modificación para poder encastar as trampas que diseñamos, ¿no?, sobre esa colmea, e máis unas ventanas para poder ver a evolución dos insectos dentro, e si construíronse aproveitando a información de outro proxecto de open source, bueno, retroalimentándonos deles tamén.
Chamáballe colmea 4.0 porque ademais este tipo de colmea permitiría o abelleiro ou abelleira detectar calquera problema que este a acontecer na súa colmea a distancia, desde a súa propia casa, non?
Dentro dese mesmo proxecto, que se chama ese Open Source Beehives, vendenche un aparatiño que en orixe foi tamén open source e agora non. Este é un sensor que se conecta con wifi a colmea, es decir, é un sensor que leva a colmea, que emite señal wifi que despois ti captas, vai a unha nube e te vai chega o teléfono móvil, que recolle o sonido que acontece dentro e condiciones do clima interno da colmea, temperatura, ruido e humedade ambiental. Entón, ten un algoritmo matemático que desenvolveron estes chicos americanos, que é moi parecido ao algoritmo que desenvolveron os alemanes, e ese algoritmo matemático con eses datos te vai a dar que o que está acontecendo na colmea, de tal maneira que te pode decir, oye, dentro de unha semana te vai a ensamear a colmea, te está ensameando a colmea empeza a ter barroa, a colmea empeza a ter loque, en fin, te dá hasta 20 enfermidades, e te dá información do que está acontecendo. Nos utilizámolo, estamos a ver si podemos utilizarlo para mirar que pasa cando unha colmea é atacada pola velutina, ¿no?
Xosé Antonio Pose, profesor do ciclo de madeira e moble do Instituto Politécnico de Santiago de Compostela, onde xurde esta idea, a trampa OSV para velutinas, unha trampa que está a demostrar xa unha elevada eficacia. Moitísimas gracias, Xosé Antonio.
Nada, grazas a vos. Veña, hasta logo.
No sitio web malditohimenóptero.ga atoparase máis información sobre estes dous inventos desenvoltos por alumnos do Instituto Politécnico de Santiago de Compostela e que están a disposición de todas aquelas persoas que estean interesadas na construción dunha trampa OSV para velutinas ou dunha colmea de permicultura 4.0. Novas ideas, novos métodos, novas expectativas que procuran resolver un problema facendo uso das novas tecnoloxías e procurando o menor impacto sobre a contorna natural.